9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Miroslavu Bogićeviću je specijalni sud odredio pritvor do mjesec dana. Još traje kontrola poslovanja Farmakoma. U Prištini je održan sastanak Tačije i Mustafe sa predstavnicima Srpske liste oko formiranja nove vlade. Ne prestaju nemiri u Americi posle odluke suda da ne optuži belog policajca zbog ubistva crnog mladića. U Beogradu počinje 20. festival autorskog filma. Košarkaši Partizana igraju sa Banvitom u Evrokupu. U Nišu 2, u Novom Sadu 1, Beogradu 0 stepeni, u Kragujevcu minus 4, tokom dana sunčano, temperatura do 8 stepeni.
Specijalni sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana vlasniku koncerna Farmakom MB Miroslavu Bogićeviću, kao i za još šestoro osumnjičenih da su malverzacijama oštetili Privrednu banku Beograd i pribavili protivpravnu imovinsku korist od 1.750.000.000 dinara. Oni su prethodno sasluženi u tužilaštvu. Prvi čovjek poreske uprave Marko Marinković izjavio je za našu televiziju da još traje kontrola Farmakom koncerna, ali i svih pravnih lica koje su sa njim povezana. Naglasio je da će rezultati kontrole biti poznati za nekoliko nedelja.
Znači, mi smo u istom vremenskom intervalu započeli kontrolu kako u svim firmama Farmakoma, koncerna Farmakom, tako i u povezanim pravnim licima sa koncernom Farmakom. Povezanim pravnim licima u smislu kapitala, udjela u kapitalu i u smislu poslovnog odnosa. Zbog istovremenog načina promjene metodologije kontrole, mi smo ustanovili određene malverzacije i zloupotrebe u navedenim privrednim društvima, o čemu smo daljim putem izveštavali nadležne državne organe.
Ovo je Radio Beograd 1. U Prištini je održan sastanak lidera Demokratske partije Kosova i Demokratskog saveza Kosova, Hašima Tačije i Ise Mustafe, sa predstavnicima Srpske liste i drugih nealbanskih zajednica. Tema je bila formiranje buduće kosovske vlade. Na sastanku je bio Aleksandar Jablanović, predsjednik Srpske liste. Gospodine Jablanoviću, kakvi su rezultati sastanka?
Sastanak je protekao u jednoj fer i korektnoj atmosferi na kome su nas oni informisali o njihovoj namjeri da u narednih nekoliko dana konstituišu institucije na Kosovu i Metohiji i informisali nas da ne vide budući rad vlade na Kosovu i Metohiji bez učešća nealbanskih zajednica. Mi smo tu iznijeli naš stav da učešće kao učešće Srpske liste može da bude sporno ukoliko je isključivo pro forme. Mi hoćemo da budemo ravnopravni deo te buduće vlade u kojoj bismo mogli da ostvarimo sve one naše ciljeve i interese za koje smo se borili i ovih 5 mjeseci dok se institucionalna kriza produbljivala na Kosovu i Metohiji i nama je jednostavno rečeno i stavljeno do znanja na jučerašnjem sastanku da će buduća vlada na Kosovu i Metohiji brojati 18 ministarstava, od čega najvjerojatnije 3 ministarska mjesta Srpskoj listi, jedno ministarstvo drugim nealbancima. Oni su jasno stavili do znanja da je Isa Mustafa njihov kandidat za premijer i tu neće biti nikakve promjene. Sednica se očekuje najvjerovatnije za 8. decembar.
Koje biste ministarstva imali u budućoj vladi?
O konkretnim ministarstvima nije bilo reči na jučerašnjem sastanku iz prostog razloga što još uvijek postoje neki problemi oko dogovora između dve najveće albanske partije oko toga koja bi oni ministarstva trebali da dobiju.
Da li se Tači i Mustafa slažu oko toga što vi tražite? To je stvaranje zajednice srpskih opština, rešavanje spornih privatizacija na severu pokrajine.
Oko privatizacije se ne slažu ni međusobno gospodin Mustafa i gospodin Tači, jer jednostavno jedan i drugi smatraju da je privatizacija, mada više gospodin nisam Mustafa, da je privatizacija odrađena na jedan način koji ne koristi ni Srbima, pa ni Albancima na Kosovu i Metohiji, već je isključivo privatizacija sprovedena tako da je imala interes samo za nekolicinu velikih kosmetskih, da kažem, bosova. Zajednica srpskih opština za njih uopšte nije sporna kategorija, već naprotiv da oni žele da ispune deo svojih međunarodno preuzetih obaveza i dovedu do formiranja zajednice srpskih opština.
Očekujete li da će zajednica srpskih opština biti formirana vrlo brzo pošto bude formirana i nova vlada?
Liste i nas kao predstavnika Srba u budućim tim institucijama, činjenica je da ćemo prvo morati da pomognemo kosovskoj strani, to jest kosovskim Albancima, da se izglasa budžet za 2015. godinu, koji inače kasni već unazad dva meseca, i on je ključ za finansiranje nekih procesa ovdje na Kosovo i Metohiji u kojim učestvuju kako Albanci, tako i Srbi. Međutim, odmah nakon izglasavanja budžeta za 2015. godinu, Srpska lista očekuje da se po prioritetnom zadatku završi formiranje zajednice srpskih opština.
Hvala vam na razgovoru za Vesti u 9. Bio je to Aleksandar Jablanović, predsjednik Srpske liste.
Odlazeći kosovski premijer Hašim Tači učestvovaće na redovnoj sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećenoj stanju na Kosovu, koja će biti održana 4. decembra, prenose prištinski mediji. To je jedan od razloga što će konstitutivna sednica Kosovske skupštine biti održana 8. decembra.
Na desetina autobusa iz opština Štimlje, Uroševac i Đakovica, sinoć je sa više stotina mladih Albanaca pošlo ka zemljama zapadne Evrope u potrazi za boljim životom, prenela je televizija Koha Vision. Kosovska policija je nekoliko žena i dece uspjela da vrati s puta, međutim putnici su rekli da neće odustati od odlaska s Kosova jer nemaju od čega da žive. Nedavno je Eurostat objavio da je samo ove godine sa Kosova otišlo 14.000 stanovnika.
Slušate Vesti u 9. prvog programa Radio Beograda. Nastavljaju se protesti širom Sjedinjenih Američkih Država izazvani odlukom da se policajac koji je pre tri mjeseca ubio nenaoružanog afroameričkog tinejdžera ne izvede pred sud. U Fergusonu, gde se ubistvo dogodilo, demonstranti su zapalili jedan policijski automobil, a red pokušava da uvede i 2000 pripadnika Nacionalne garde Misurija. Detaljnije, Nikola Denčić.
Drugog dana nemira na ulicama Fergusona bilo je manje ljudi, ali je policija morala da upotrebi suzavac kako bi ograničila proteste. Grupe maskiranih demonstranata sukobile su se sa policajcima, a prijavljeno je i nekoliko slučajeva pljačke. Hiljade ljudi je u Njujorku u znak protesta ometalo saobraćaj, pa je nekoliko osoba uhapšeno. Uglavnom, mirni protesti održani su i u Vašingtonu, Filadelfiji, Sijetlu i Los Angelesu. Kako javlja američka televizija CNN, najmanje u 170 američkih gradova zabeleženi su skupovi podrške porodici ubijenog Michaela Browna, koji su saopštili da su duboko povređeni odlukom velike porote, ali da pozivaju ljude da tokom protesta ne koriste nasilje. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da osobe koje su učestvovale u nemirima treba da odgovaraju, ali je priznao da kod manjina postoji duboko ukorenjeno nezadovoljstvo jer smatraju da su pod represijom policije. Oslobođeni policajac Darren Wilson rekao je u intervju da mu je žao zbog izgubljenog života, ali da je on samo radio svoj posao. Dodao je da ima čistu savest i da ni sada ne bi postupio pio drugačije. Wilson tvrdi da je Brown upao u njegova kola, izgrabio njegovu pušku i da je morao da puca jer je bio uplašen za svoj život. Istraga je pokazala da 18-godišnji Michael Brown nije bio naoružan, ali je velika porota odlučila da nema osnova za podizanje optužnice. Policajac bi ipak mogao da snosi posljedice zbog svog postupka ukoliko federalna istraga pokaže da je prekoračio ovlašćenja.
U vatri koja je rano jutros izbila u rudniku uglja u kineskoj provinciji Liaoning na severoistoku zemlje, poginula su 24 rudara, 52 su povređena. Za sada nije poznat uzrok izbijanja vatre, javila je kineska agencija Xinhua, preneo AFP. Prošle godine u kineskim rudnicima je poginulo ili nestalo 1049 ljudi.
9 je časova i 9 minuta. Belgijska kompanija u čijem vlasništvu je fabrika za neškodljivu preradu opasnog životinskog otpada Energozelena u Inđiji počela je međunarodnu arbitražu protiv države Srbije pred Međunarodnim centrom za investicione sporove u Vašingtonu kako bi, kako ističu, zaštitila svoje ulaganje u Srbiju od 21,5 miliona evra. Zbog sistematskih propusta Republike Srbije da sprovede sopstvene propise u oblasti prerade životinskog otpada, naša investicija je ozbiljno ugrožena i kompanija posluje sa značajnim gubicima, rekao je direktor te kompanije Tom Hanson. Menadžerka za financije i knjigovodstvo kompanije Kristina Milićević navela je kao problem nelojalnu konkurenciju dve kalfilerije u državnom vlasništvu u Somboru i Ćupriji, koje su, čim je Energozelena počela da radi, spustile cene svojih usluga za 50-70%.
Ukoliko naši vlasnici ne postignu dogovor sa vladom do kraja decembra, mi ćemo nažalost ostati bez svojih radnih mesta, ali to neće uticati samo na nas, već i na naše porodice. Međutim, mi smatramo da je gubitak za samu državu Srbiju i njene građane daleko veći nego samo za nas. Vlada ne bi trebalo da dozvoli tako nešto ukoliko se brine o svojim građanima, o kvalitetu hrane za ljude i životinje i kvalitetu životne sredine u Srbiji.
Direktor uprave za veterinu Dejan Bugarski rekao je da bi država želela da fabrika Energozelena ostane u Srbiji, ali da tome neće insistirati po svaku cenu i da neće bespogovorno prihvatiti njihove uslove. Srbija je pripremila dokumentaciju i to je dovoljno da država dobije spor koji je pokrenula belgijska kompanija, kaže Bugarski.
Oni su bili suočeni sa poslovanjem koje nije u skladu sa njihovim očekivanjima, a sam problem je nastao što su kapaciteti kafilerije višestruko veći od onih koji su potrebni državi Srbiji. Oni su imali nameru da uvoze nus proizvode iz susednih zemalja, međutim ovakav uvoz kada se radi o nus proizvodima koji nosi u sebi određen rizik nije dozvoljen u Srbiji, kao što nije dozvoljen i u drugim evropskim zemljama. U toj neravnoteži njihovih želja i mogućnosti oni su dospeli u financijske probleme i zbog čega bi oni najradije da napuste poslovanje u našoj zemlji.
Bugarski je kazao da u slučaju da Energozelena ode, u Srbiji posluju još tri kafilerije koje imaju dovoljan kapacitet za preradu otpada i da životna sredina neće biti ugrožena.
Već 10 dana učenici u pojedinim školama imaju skraćene časove na 30 minuta zbog štrajka prosvetara. Iako zakon o platnim razredima neće biti usvojen do nove godine, kao prelazno rešenje država nudi izradu novog kolektivnog ugovora. Time bi se umanjili negativni efekti najavljenog smanjenja plata. Tomislav Živanović, predsjednik sindikata Prosvete nezavisnost, rekao je u jutarnjem programu Radio Beograda 1 da će razgovori sa resornim ministrom o izradi kolektivnog ugovora biti nastavljeni sutra.
Pa jučerašnji razgovori nisu trebali dugo, obzirom da nije bila kompletna grupa za kolektivno pregovaranje, a ministar je imao sastanak relativno brzo, tako da smo samo otvorili priču i dogovorili se da nastavimo sutra u 8:30 sastanak i da krenemo u pregovaranje kolektivnog ugovora. Tako da se počinje ozbiljno sa radom, nadam se i ministar je bilo jasno i stavljeno do znanja da dok ne budu konkretni neki rezultati pregovora, štrajk se ne može ustaviti.
A 4 dana posle teške saobraćajne nesreće na Adi Huji, kada je 3 mladih ljudi stradalo, bit će održan prvi sastanak radne grupe za brigu i čuvanje mladih vozača i mladih učesnika u saobraćaju. Radna grupa imaće proširenu ulogu i osim rada na izmenama i dopunama zakona o bezbednosti saobraćaja, radiće i na pooštravanju pravila i sankcija za ponašanje mladih učesnika u saobraćaju, ali i na prevenciji i edukaciji, kako bi se broj saobraćajnih nesreća u kojima mladi stradaju smanjio.
Posle više od 1 godinu dana od podnošenja inicijative, Fond za lečenje dece u inostranstvu počeće da radi u petak. Vlada Srbije već uplatila 1 milion evra. To je za naše novine izjavio ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Bojana Mirosavljević iz Udruženja građana za borbu protiv retkih bolesti kod dece Život za Vesti u 9 kaže da je početak rada fonda izuzetno značajan jer će se time pomoći velikom broju dece.
U našem udruženju postoje deca koja godinama, pa čak i 13 godina, dete nema ustanovljenu dijagnozu, samim tim ne može ni da se leči, samim tim nema pravo ni na pelene, nema pravo ni na invalidska kolica, ni na specijalnu enteralnu hranu. Znači, ako se nema dijagnoza, jednostavno nemate prava ni na tu šansu za borbu za život. Tako da, najviše smo uzbuđeni zbog tog humanitarnog fonda, jer će se kroz njega sprovoditi ZOIN zakon.
Roditelji dece koje bi trebalo da se leče u inostranstvu mogu da pošalju dokumentaciju već u petak, eventualno u ponedeljak, a fond će zahteve primati prema utvrđenoj proceduri. Ministar Lončar kaže da će fond imati 2 stepena kontrole, odnosno 2 komisije koje će nadzirati i kontrolisati rad.
U Domu omladine večeras počinje jubilarni 20. festival autorskog filma. Do 3. decembra biće prikazano oko 80 filmova. Vladimir Đudović.
Jubilarno izdanje autorskog festivala u brojkama. 8 programa sa 80 filmova, uglavnom takmičarskom 21 stvorenje, od kojih se za Grand Prix Aleksandar Saša Petrović nadmeće njih 12. Premijera jednog domaćeg filma. I još, trajeće 8 dana u 9 bioskopskih sala uz 2 masterklasa ili radionice namenjene studentima ovdašnjih filmskih škola. Među 20 filmova iz takmičarskog programa su pobednici 3 najznačajnija svetska: Berlin, Cannes, Venecija, kao i nagrađeni filmovi sa drugih značajnih takmičenja. U noći otvaranja publici se nudi ostvarenje Golub sedi na grani razmišljajući o postojanju, kojim je švedski režiser Roy Anderson osvojio venecijanskog zlatnog lava i zaokružio svoju životnu trilogiju. Ipak, u centru pažnje u noći svečanog otvaranja biće jedan srpski autor, veteran ovdašnje kinematografije. Slušamo predsjednika Saveta festivala autorskog filma Srdana Golubovića.
Festival će otvoriti najstariji aktivni reditelj u Srbiji, a možda i šire, i reditelj koji će ove godine na festivalu autorskog filma imati premijeru svog novog filma i dobitnik prve nagrade za životno delo festivala autorskog filma. I nama je zaista velika čast što će festival da otvori Puriša Đorđević.
Ovogodišnji festival beogradskoj publici donosi premijeru domaćeg filma Neposlušni, mlade Mine Đukić, ali i nova ostvarenja Andreja Zvjaginceva, Jean-Luc Godara, Xavija Dolana, Zvonimira Jurića, uz već klasike Akija Kaurismakija, Karla Baumgardnera i ostalih velikana svetskog filma. Beograd dobija i novi bioskop, art bioskop u Kolarićevoj zadužbini, a kao znak podrške deo programa će biti prikazan i u okupiranom povlaka oslobođenom bioskopu Zvezda.
Prvi specijalizovani televizijski program sa kulturnim i umetničkim sadržajima RTS Digital obeležava 6 godina rada. Zato smo pozvali Tatjanu Ćitić, odgovornu urednicu tog programa. Tatjana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta je to što nudite gledaocima, a što ne mogu da vide na drugim televizijskim programima?
Možemo da nađemo ovde, dakle, za svakoga po nešto i čini mi se da nam sve više prilaze programski mlađi gledaoci koji ovde prepoznaju neke vrednosti, neke što informacije što ih interesuju, a da su iz programskog arhiva, a što neke nove informacije ili dosta stranih programskih sadržaja, dokumentarnih emisija, putopisnih reportaža, dakle sve ono što ih interesuje.
Pionir ste digitalizacije. Koliko građani znaju o tom procesu koji je u toku?
Mi smo upravo završili jedno istraživanje. To je bila telefonska anketa našeg centra za istraživanje javnog mnjenja programa i auditorijuma Radio Televizije Srbije. Imamo te rezultate. Vi će objavljeni ovih dana na našem posajtu Digitalna televizija, ali evo samo par podataka. U velikoj meri su obavešteni o digitalizaciji. Mali je broj onih koji znaju da navedu tačno šta im je potrebno od opreme da kupe za digitalno emitovanje programa. Pitanje je samo tržišta, jer je neophodno da ti set-top boksovi koji su neophodni da se kupe kako bi mogli gledaoci u buduće da prate televizijske programe koji ih primaju inače posredstvom spoljne ili sobne antene, budu plasirani na tržištu, tako da se nadam da će zapravo ta ponuda biti zadovoljavajući i da će građanstvo biti na vreme spremno.
A sve informacije, naravno, naši i gledalci i slušalci mogu dobiti i na programima Radio Televizije Srbije i na našim sajtovima.
Tako je. Mi uglavnom kroz emisije jutarnjeg programa Ovo je Srbija, Žikine Šarenice, jer to je ciljna grupa, to je ta populacija koja je ruralno stanovništvo van centralnih gradskih zona, uglavnom prima programe posredstvom spoljne antene, tako da verujem da će biti korisna svaka informacija, ali im posebno skrećem pažnju da pogledaju koja je to oznaka koju mi i kroz aktuelni spot, animirani spot sa dva televizora pokazujemo, znači DVB-T2, a i na programima Radio Beograda imaju slušalci priliku da čuju isti taj dijalog između dva televizora, naravno radijsku verziju sa tim informacijama koje su jako dragocene.
Hvala na ovim informacijama. Bila je to Tatjana Ćitić, odgovorna urednica RTS Digitala.
Navijači turskog Galatasaraja ne prestaju sa nasilničkim ponašanjem i pretnjama. Sinoć su u Briselu prekinuli utakmicu fudbalske lige šampiona mladih timova protiv domaćeg Anderlehta. Navijači turskog kluba razvili su transparent s natpisom "Svi ćete proći kao Marko" uz skandiranje "Ubi Srbina" i okačili zastave Turske, Albanije i samozvane Republike Kosovo uz neprestane provokacije. Utakmica je nastavljena tek nakon što su dodatne snage bezbednosti uspostavile kontrolu na tribinama. Sa druge strane, košarkaši Partizana od sinoć se nalaze u Turskoj i dočekani su mnogo bolje nego što se sve ovo dešavalo u odnosima između dva košarkaška kluba tokom proteklih dana, između Crvene zvezde i Galatasaraja, no detaljnije o tome Željko Stefanović.
Zaista si lepo rekao, za razliku od navijača Galatasaraja koji dalje na najružniji mogući način sa tribina širi govor mržnje, košarkaši Partizana dočekani su od strane turskih sportskih zvaničnika, regionalnog ministra sporta kao i predstavnika medija u čvrste garancije da će pre, tokom i posle današnjeg meča u gradu Bandirma protiv Banvite u okviru Eurokupa biti maksimalno i bezbedni i sigurni. Da se nikada, nigde i nikome ne ponovi krvavi pir iz Istanbula, sport treba da povezuje ljude, istako je tom prilikom trener crno-belih Duško Vujošević. Utakmica Banvit Partizan igra se od 18 časova. Od jučerašnjih vesti izdvajamo da su izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije i čelni ljudi našeg fudbala izvanično za selektora fudbalske reprezentacije Srbije postavili Radovana Ćurčića. Novi selektor ujedno je proglašen za najboljeg trenera u 2014. godini, pa mu je kao takvom dodeljena zlatna lopta. Isto priznanje od igrača dobio je Nemanja Matić, srpski internacionalac, prvotimac Čelzija. Od 17 časova danas u Staroj Pazovi odbojkašice jedinstva igraju istorijski meč protiv Poreča u Kupu Evrope. Jeste da su u prvom meču ubedljivo savladale rivalke s Hrvatskog primorja, ali stalo im je da se pokažu upravo u prvom evropskom susretu pred svojom publikom. Rekao smo, grozne i gnusne izlive ludila navijači Galatasaraja pokazali su i sinoć u utakmici Lige šampiona u Briselu. Ne menja stvar što su u pitanju mladi timovi. Čak ni papir, ni mikrofon ne trpe takve reči i takve pretnje. Inače, na 8 utakmica A timova Lige šampiona postignuto je čak 28 golova. Danas igra još 8 susreta, svi od 20 časova i 45 minuta, izuzev meča u Sankt Peterburgu između Zenita i Benfike koji počinje u 18 časova.
Hvala, bio je to kolega Željko Stefanović, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kulturna gerila protiv mračnih, praznih i zapuštenih beogradskih bioskopa. Katanac je prvo skinut s legendarne zvezde. Kolika je realna snaga ovih mladih entuzijasta u pokušajima promene slike kulture u Srbiji danas? Kako su nestajale knjižare, gasili se bioskopi, zatvarani muzeji? Kako je umetnost pretvarana u robu? Talasanje, sreda od 11.05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu 3, u Beogradu Nišu 2 stepena, u Kragujevcu minus 2. Posle hladnog i maglovitog jutra, tokom dana sunčano, temperatura između 3 i 7 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Tina Amić, Bojana Tufekđić, Miroslav Antonijević, Miroslav Vojvodić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.